Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, на хвалі Радіо Рація релігійна програма «Криничка». І з вами її ведуча, святар Георгій Рой. Сьогодні, як і завсюди, починаємо нашу програму новинами релігійного життя православного світу і інших християнських конфесій. Потім ми перейдемо до слухання і розважання над Божим Словом. Ми прочитаємо новозаповітні тексти сьогоднішнього дня згодно календару Православної Церкви. У нашій програмі сьогодні буде представлена рубрика «Білоруські святі». Учора, у суботу 7 кастричника, Білоруська Церква святкувала пам'ять святого праподобного Лявонція Карповича Архімандрита Віленського, видатного освітника, оборонцу православ'я і подзвіжника. Я познайомлю вас з життям і справами гэтага великого святого білоруського народу. Завершить нашу передачу рубрика розважанняў про християнсько-етичную оценку так званої евтаназії. Нашу програму упригожить так само натхняльная християнська музика. Жадаю цікавого і корисного бавлення часу разом з релігійною програмою «Криничка». У понеділок, 2 кастричника, у Бухарестському палаці Вікторія відбулася зустріча прем'єр-міністра Румунії Марселя Чиялаку з представниками релігійних конфесій країни. На порядку дня стояли питання протягу діалогу і супрацовництва поміж державою і релігійними конфесіями на користь релігійних общин і румунського громадства. Румунську православну церкву представляв патріарх Даніїл. Предстоятель церкви виступив з пропановою створити новий комітет по діалогу поміж державою і релігійними конфесіями. Створення комітету по діалогу поміж державою і релігійними конфесіями з'являється важливим моментом на теперішньому етапі супрацовництва поміж державою і релігійними конфесіями і є знаком імкнення Уряду Румунії шляхом діалогу знайти рішення для натурального права громадян на свободу віровізнання, а так само для ажиццявлення некоторых агульных праектаў у духу ўзаемнай павагі, заявіў патріарх Румуніі. Румынская православная царква пераканана, што ў супрацоўніцтве з дзяржаўнымі інстытутамі яна заклікана разам з іншымі рэлігійнымі канфесіямі ўносіць пастаянны і разнастайны ўклад у жыццё румынскага грамадства, асабліва на духовным, культурным, адукацыйным і сацыяльна-філантрапічным узроўні, адзначыў прадстаяцель. Патріарх Румуніі падзякваў ураду за падтрымку рэлігійных канфесій і выказаў удзячнасць за ініцыятыву па створенні нового комітету по діалогу. Спадар прем'єр-міністр заявив представникам релігійних конфесій, що румунське громадство переживає момент реформ і не може уявити собі гетий шлях без уділу релігійних організацій, їх опиту і, перш за все, бачення будучині румунського громадства. У минулую неделю 1 кастричника сусветный патриарх Варфоломей узначалил боскую литургию у православном храме святого Федора у Риме, у якой приняли удел митрополит Италии Поликарп и шматликая община. На богослужении так само присутничали представники Римской католической церкви. После закончения боской литургии до сусветного патриарха с теплым словом подзяки за визит и суместное богослужение звернулся митрополит Поликарп. Условия у отказ сусветный патриарх выказал радость с нагоды своей присутности у историчной церкви святого Федора Тирана у Риме, а так само с нагоды встречи с папом Римским Францишком перед самым початком синоду католических бискупов. Святейший патриарх гадал свои недавние визиты у Финляндию, Эстонию и Венгрию. На закончение патриарх звернулся со специальным приветанием на английской мове до послов и членов дипломатичного корпуса, которые так само присутничали на богослужении. Подчас своего знаходжения у Риме сусветный патриарх сустрелся с абатом кляштера Бассе, ксензом Сабина, а так само с президентом католицкого руху Факаляре, с подаренней Маргарет Карам и ее коллегами. На минулым тыдні турецкие археологи заявили, что собор Святой Софии находится под погрозой разбурения за великой колькости людей, якія там молятся, и туристов. Поводле их слову, для захавання Айя Софии необходны миллионы доляров на утрыманне и ремонт. Пасля гэтых папярэджанняў турэцкія афіцыйныя асобы заявілі, што пакуль не прадугледжана закрыццё храма Святой Софіі. Цяпер наведванні храма працягваюцца ў звычайным рэжыме. Унутры Святой Софіі былі праведзены і завершаны некаторыя рэстаўрацыйныя работы. Цяпер работы плануецца працягнуць звонку храма. Спадар Левен Чэцін, віцэ-прэзідэнт галоўнага ўправлення Турцыі па падмурках, сказаў, пакуль няма ніякіх намераў адносна закрыцця храма для наведвання на час правядзення рэстаўрацыйных работ. Святий і священний сінод Сусвітнього патріархата, який зібрався у середу 4 кастричника у Константинополі, по пропанові і настоянню Сусвітнього патріарха Варфоломія прийняв рішення об канонізації Гіранцісі Гауреїлі Папагіяні. Гіранцісі Гауреїлія Папагіяні народилася 15 кастричника 1897 года у Константинополі і була охрещена з ім'ям Аурелія. Її батько був багатим гандляром драуніною. Яна була четвертим і апошнім дітьом у сім'ї. Однойчі старейшая сестра розповіла їй об тим, що Бог усюди існий, і що б ми не робили, Йон гета бачить. Маленькая Аурелія вельми уразилася гетей думкой, і яна засталася з йой на усе життя. Після закінчення школи Аурелія з'їхала працягувати навучання у Швейцарії. Яна особливо любила рослини і літерально до кінця життя розмовляла з їми, як бицем кожен раз бачила їх реакцію. У 1923 році разом з сім'єю яна опинулася у Салоніках. Там яна поступила в університет Аристотеля на філософський факультет. По закінченні вучоби яна переїхала у Афіни і уладкувалася у психіатричну клініку, де працювала на протягу года. Затим Аурелія переїхала у Англію і там шукала таку працю, каб мець махчимасть допомагати тим, хто живе у нястачі і безпрацовним. Акрамя того, яна безплатно доглядала многих бідняков. У 1954 годзе пасля смерці маці яна накіравалася ў Індыю, дзе прабыла 5 гадоў. Гэта быў надзвычай важны перыяд яе жыцця, і яна вельмі палюбіла Індыю. Там яна нястомна дапамагала мноству пракажоных і хворых людзей, выяўляючы да іх бязмежную любоў. У сваім шчыльным штодзённым графіку Аурелія заўсёды знаходзіла 2 гадзіны часу для чытання Біблії і на шматгадзінныя малітвы. Яна поўнасцю давярала Богу і таму ніколі не трымала пры сабе грошай. Дзе б яна не аказывалася, яна сведчыла аб праваслаўі. Пасля Індыі на працягу года Аурелія знаходзілася ў Гімалаях, на сціплым харчаванні, у адзіноце, сам-насам з Богам, у гадзінах бясконцай малітвы. Пазней яна казала, што на працягу гэтага года, нават не падазраючы аб гэтым, яна перажыла досвід сузіральнага манаства. З часам яна ўсвядоміла, што манаства – гэта асаблівы, вышэйшы лад жыцця, і пасялілася ў свята-евангелістырыйскі манастыры ў Афінах, дзе і прыняла манаскі пострыг. Пасля гэтага сястра Гаўраілія паслужыла яшчэ некалькі гадоў людзям, якія пакутуюць на афрыканскім кантыненце. А вернувшыся ў Афіны, яна кожны дзень прымала і дапамагала ўсім, хто меў патрэбу ў духовнай і матэрыяльнай дапамозе. Гіранціса Гаўраілія памерла ў 1992 годзе ва ўзросце 95 гадоў, уздзеўшы рукі да неба. У гэты момант яе духовныя дзеці выразна пачулі малады голас, які спявае незнаёмую мелодыю, радасную, анёльскую. Гэта доўжылася ўсяго некалькі секунд, а затым яе келлю запоўніла цішыня. Гіранцісі Гаўраілія была рэдкім чалавекам з бязмежнай любоўю да Бога і бліжняга. Іерусалімскі патріарх Феафіл пае з новай ініцыятывай сустрэчы прадстаяцеляў праваслаўных цэркваў з мэтай вырашыць праблему канфлікту паміж Расіяй і Украінай, а таксама з мэтай прадухілення пагрозы раскола ў целе праваслаўнай цэрквы. Патріарх Іерусаліма ўжо выступаў з падобнай ініцыятывай у 2020 годзе, аднак яна не найшла шырокага водгуку сярод прадстаяцеляў і прайшла ў фармаце брацкай сустрэчы некалькіх першых іерархаў. Цяперашняя ініцыятыва была выказана пасля візіту патріарха Іерусалімскага Феафіла ў Ватыкан, дзе ён прымаў удзел ва ўрачыстасцях з нагоды ўзвядзення ў сан лацінскага патріарха Іерусаліма Мансіньёра Піцабалы ў свяшчэннай калегіі кардыналаў. Падчас візіту ў Ватыкан патріарх Феафіл сустрэўся з папам Францішкам і заявіў, што працягвае руку добрай волі ад Іерусалімскага патріархата для пасярэдніцтва, каб пачаць новы дыялог, каб пакласці канец пакутам і загаіць раны ў праваслаўнай сям'і. Патріарх Феафіл называе Іерусалімскі патріархат маці ўсіх цэркваў, што сугучна з аналагічнымі заявамі маскоўскага патріархата і ставіць пад сумнеў кананічнае першынства сусветнага патріархата ў сям'і праваслаўных цэркваў. У сваёй новай заяве патріарх Іерусаліма канстатуе наяўнасць праблем і глыбокіх разнагалоссяў і сведчыць аб тым, што Іерусалімскі патріархат адданы духоўнай місіі дыялогу дыялогу і прымірэння. Аднак цяперашняя ініцыятыва патрыярха Феафіла не падмацавана канкрэтнымі дзеяннямі па арганізацыі папярэдніх кансультацый з прадстаяцелямі цэркваў, не вызначаны фармат падобнай сустрэчы і ніяк не акрэслены перспектывы вырашэння праблемных пытанняў. У грузінскай патрыярхіі адбылося паседжанне круглага стала, прысвечанае праблеме Абхазіі. На сустрэчы прысутнічалі прадстаўнікі грузінскай патрыярхіі, Урада Абхазіі, Верховнай Рады Абхазіі і грузінскага грамадства. Мэтай сустрэчы, як указваецца ў паведамленні патрыярхіі Грузіі, было абмеркаванне падзей, звязаных з канфліктам у Абхазіі. Царква Грузіі імкнецца пераадолець варожасць і падзелы, а таксама садзейнічаць аднаўленню тэрытарыяльнай цэласнасці Грузіі. Адкрыты і прамы дыялог – важны складнік гэтых умоў. Грузінская царква спадзяецца таксама на міжнароднае пасярэдніцтва ў пытанні прымірэння Грузіі і Абхазіі. Па дабраславенні высокапраасвяшчэннейшага Савы мітрапаліта Варшаўскага і ўсяе Польшчы 1 кастрычніка адбыўся 6 вечар спеваў сельскіх парафіяльных хораў. У нядзельны дзень Новабярэзаўская праваслаўная царква святога апостала евангеліста Яна Багаслова была запоўнена гледачамі і харыстамі, якія прыйшлі на чарговы вечар хораў. Гасцей вітаў пробашч мясцовай парафіі айцец Ян Казімірук. Затым слова ўзяла вядучае мерапрыемства спадарыня Магдалена Кавальска, якая расказала аб хорах-удзельніках музычнага форуму і прадставіла іх гісторыю і рэпертуар. У музычным вечары прынялі ўдзел 10 парафіяльных хароў з розных рэгіёнаў Падляшша. На заканчэнні канцэрта выступіў благачынны гайнаўскага дэканата мітрафорны пратэйрэй Міхаіл Нігірэвіч. Завершальнай рысай сустрэчы стаў сумесны спеў малітоўнага гімна «Многае лета». Да ўдзельнікаў і слухачоў спеўнага вечара звярнулася таксама кіраўніца муніцыпалітэта Гайнаўкі спадарыня Люцына Смактуновіч, якая падзяквала ўсім спонсарам мерапрыемства і яго галоўным героям – пеўчым сельскіх хораў. Ва Украіне стварылі лічбавую платформу, на якой будуць публікаваць дадзеныя аб знішчаных расейскімі акупацыйнымі войскамі рэлігійных збудаванняў. Актывісты ўжо сабралі матэрыялы па 16 рэлігійных аб'ектах у Данецкай і Харкаўскай абласцях. Інфармацыя аб 8 з іх ужо даступна на платформе «Храмы пад агнём». На сайце публікуюць фота і відэа разбурэнняў і пашкоджанняў святынь розных канфесій, якія ўдалося зрабіць падчас экспедыцыі. Гэтым аўтары праекта хочуць задакументаваць знішчэнні ўкраінскіх святыняў, прыцягнуць увагу да нанесенай шкоды духоўнай і культурна-гістарычнай спадчыні Украіны, а таксама садзейнічаць аднаўленню храмаў у будучыні. Аўтары праекту адзначаюць, што страты нясуць усе без выключэння рэлігіі і канфесіі, прадстаўленыя ва Ўкраіне. Напрыклад, у Бахмуце поўнасцю знішчана мячэць, у Краматорску – храм крышнаітаў, у Дружкаўцы – дом малітвы евангельскіх хрысціян-баптыстаў, у рускіх цішках – драўляная царква ПЦУ. Але найбольшая колькасць разбураных і пашкоджаных храмаў належыць рэлігійным абшчынам Украінскай праваслаўнай царквы. Італія і Украіна падпісалі пагадненне аб аднаўленні Спаса-Праабражэнскага кафедральнага сабору ў Адэсі, які быў разбураны ударамі расійскіх ракет. Аб гэтым заявіў віцэ-прэм'ер і міністр замежных спраў і міжнароднага супрацоўніцтва Італіі спадар Антоніо Таяні. Перад пачаткам выязнога паседжання Савета міністраў Еўрапейскага звязу па замежных справах у Кіеве 2 кастрычніка. Сёння Італія падпісала пагадненне аб аднаўленні Адэскага сабора. «Італія будзе працаваць над яго рэканструкцыяй», – сказаў ён. Па словах Таяні, аднаўленнем сабора будуць займацца лепшыя італьянскія архітэктары і інжынеры. «І гэта дакладны культурны і палітычны мэсэдж для Украіны», – дадаў спадар-міністр. Прадстаяцель фінскай праваслаўнай царквы, высокапраасвяшчэннейшы архіепіскап Хельсінкі Леў, прыняў 29 верасня ў сваёй рэзідэнцыі апостальскага нунцыя ў паўночных краінах Еўропы арцыбіскупа Хулія Мураці. Прадстаўнік апостальскай сталіцы падзякаваў прадстаяцелю фінскай праваслаўнай царквы за добрыя адносіны паміж праваслаўнымі і каталікамі ў Фінляндыі і за прадстаўленую католікам магчымасць выкарыстоўваць праваслаўныя парафіяльныя памяшканні для набажэнстваў там, дзе мясцовыя супольнасці не маюць сваіх цэркваў. Асаблівую падзяку спадар нунцый выказаў за дазвол католікам прымаць еўхарыстыю ў праваслаўных абшчынах, там, дзе няма багаслужэння ў каталіцкай царквы. Арцыбіскап Мураці паведаміў прадстаяцелю фінскай праваслаўнай царквы новага біскупа для дыяцэзіі каталіцкай царквы ў Фінляндыі Айца Райма Гаярола. У сваю чаргу архіепіскап Леў прапанаваў, каб у будучыні праваслаўныя і каталікі маглі б супрацоўнічаць больш актыўна, паклаўшы пачатак багаслоўскім гутаркам на мясцовым узроўні і арганізуючы сумесныя семінары для духавенства. На заканчэнне апостальскі нунцый у паўночных краінах выказаў глыбокую павагу да праваслаўнай духоўнай традыцыі і да вучэння святых айцоў. Ён нарадзіўся ў Ізміры, добра гаворыць па-грэцку і яшчэ ў маладыя гады быў блізка звязаны з усходнімі хрысціянамі. Ён выказаў сваю радасць наконт магчымасці, якая прадставілася ў рамках візіту ў Хельсінкі, наведаць Успенскі кафедральны сабор. У сваю чаргу архіепіскап Леў узгадаў свае сустрэчы з кардыналамі каталіцкай царквы і рымскімі папамі, пачынаючы з Яна Паўла II. Апостальскае чытанне. Другое пасланне апостала Павла да Карынфян, 9 раздзел, 6-11 вершы. Але вось што, браты і сёстры, хто сее скупа, той скупа і пажне, а хто сее шчодра, той шчодра і пажне. Кожны няхай робіць, як падказвае сэрца, не з жалем ці па прымусу, бо хто з радасцю дае, таго любіць Бог. А Бог мае сілу узбагаціць вас усякай благадаццю, каб вы заўсёды ва ўсім, маючы ўсялякі дастатак, былі багатымі на ўсякую добрую справу, як напісана, шчодра раздаў, надзяліў бедных, праведнасць яго застанецца да веку. А хто дае насенне сейбіту і хлеб на ежу, той дасць багаты плён пасеянаму вамі і ўзросціць плады праведнасці вашай, каб вы ва ўсім багатыя былі на ўсялякую шчодрасць, якая праз нас учыняе падзяку Богу.
Oh.
Разважанне над апостольскім чытаннем. У сённяшнім чытанні апостол Павел выкарыстоўвае зразумелы для яго часу вобраз сеяння. Але мне здаецца, што для сучаснага чалавека такім зразумелым вобразам будзе вобраз інвестыцыі. І праблема, якую акрэслівае апостол Павел, у тым, што мы мала інвестуем у свае адносіны з творцам сусветаў. Мы мала інвестуем патэнцыял свайго духу. Апостол нагадвае відавочнае: хто сее скупа, скупа і пажне. А хтосьці, інвестуючы свой час і свае высілкі на справы духа, адчуе нават нейкае шкадаванне, ці робіць гэта пад прымусам страху, што Бог яго пакарае, ці не будзе добразычлівым да яго. Павел і кажа: не рабіце гэтага жалем і прымусам. Бог любіць таго, хто інвестуе ў адносіны з ім з энтузіазмам, цікавасцю, разуменнем і радасцю. І самае важнае, што ў гэтай інвестыцыі немагчыма прагарэць. Апостол запэўнівае: Бог мае сілу узбагаціць вас усякай благадаццю, каб вы заўсёды, ва ўсім маючы ўсялякі дастатак, былі багатымі на ўсякую добрую справу. Цікава, што ў нашай мове самое слова «багацце» пачынаецца са слова «Бог». Нябесны айцец здольны раскрыць перад чалавекам зусім нечаканыя перспектывы ў творчасці, мысленні, прадпрымальніцтве, адносінах, яго містычных уздымах.
Domnul este pastorul meu și nimica nu-mi lipsește. La pășuni bune mă sălășluiește și mă povățuiește la peline.
Sufletul mi-l întărește pentru numele său și pe cărările dreptății mă povățuiește.
De-aș umbla pe valea umbrei morții, de rele nu m-aș teme, că-și tu cu mine ești.
Toiagul tău și varga ta, acestea sunt mângâierea mea. Tu-mi gătești masă înaintea vrăjmașilor mei, cu un de lemnul-n capul meu și cupa mi plină roasă.
Mila ta, Doamne, să mă însoțească în toate zilele vieții mele și fă să locuiesc zile multe în casa Domnului Дунесеулуй меу.
Евангельское чытанне. Евангелие паводле Лукі, 5 раздзел, з 1 па 11 вершы. І сталася ў той час, калі народ ціснуўся да Ісуса, каб пачуць слова Божае, а ён стаяў каля возера Генесарэцкага. Убачыў ён дзве лодкі, што стаялі пры возеры, а рыбакі, выйшаўшы з іх, прамывалі мярэжы. Увайшоўшы ў адну з лодак, якая належала Сіману, ён прасіў яго адплыць крыху ад берага і, сеўшы з лодкі, вучыў народ. А калі скончыў гаварыць, кажа Сіману: «Адплыві на глыбіню і закіньце мярэжы вашы для лову». І сказаў Сіман у адказ яму: «Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але, па слову твайму, закіну мярэжу». І зрабіўшы гэта, яны злавілі вялікае мноства рыбы, нават мярэжа іх прарывалася, і далі знак супольнікам, якія былі ў другой лодцы, каб прыйшлі памагчы ім. І тыя прыйшлі і напоўнілі абедзве лодкі, так што яны пачыналі тануць. Убачыўшы ж гэта, Сімон Пётр прыпаў да каленяў Ісусавых і сказаў: «Выйдзі ад мяне, бо я чалавек грэшны, Господзе», таму што жах ахапіў яго і ўсіх, хто быў з ім, ад такога улову рыбы, выцягнутай імі. А таксама Якава і Іоанна, сыноў Завідзеевых, што былі таварышамі Сімона. І сказаў Сімон Ісусу: «Не бойся, бо з гэтага часу будзеш лавіць людзей». І выцягнуўшы лодкі на бераг, яны пакінулі ўсё і пайшлі ўслед за ім. У імя Айца і Сына і Святога Духа. Сын цесляра, Ісус Назарэту, вучыць дасведчаных рыбакоў лавіць рыбу. Прытым патрабуе таго, што супярэчыць агульнавядомым рыбацкім фактам. Лавіць рыбу ў Генесарэцкім возеры днём. Усе рыбакі таго возера ведалі, што лавіць рыбу там можна толькі ноччу, калі яна ўсплывае вышэй да паверхні возера. Днём рыба ідзе на дно, і яе адтуль не дастаць. І вось пасля цяжкай, бясплённай начной лоўлі, калі рыбакі стомленыя і галодныя, да іх у лодку сядае Ісус. З іхняй лодкі ён доўга вучыць людзей. Яны ўжо маглі б быць дома, маглі б смачна паесці да лягчы выспацца, але мусяць чакаць. Вось навучанне скончаны, і сын цесляра, Ісус Назарэта, кажа, каб яны, рыбакі, ізноў выплылі на лоўлю рыб у той час, калі тую рыбу зусім немагчыма злавіць. Яны асцярожна кажуць яму, што зараз не час лоўлі, што нічога злавіць немагчыма. Але ён настойвае, і яны з павагі да яго згаладалыя і стомленыя, невыспаныя. І зноў закідваюць мярэжы, якія толькі што вычысцілі, і якія, як яны ведаюць, і зноў трэба будзе чысціць. І тут адбываецца немагчымае. Мярэжа нечакана напаўняецца рыбаю так, што пачынае рвацца. Яны, як ніхто, разумеюць, што гэта неверагоднейшы боскі цуд. Пётр і іншыя усведамляюць, што перад імі не проста настаўнік, гэта Хрыстос, Божы пасланнік. Пераважная большасць людзей схільная да таго, каб жыць у прывычнай і прадказальнай прасторы, так званай зоне камфорта. Але дасягненне большых вынікаў жыцця заўсёды звязанае з выхадам за звыклыя межы і з разрывам агульнавядомых шаблонаў. З гэтага евангельскае чытання мы выразна бачым, хто наш Бог, як ён дзейнічае і чаго ён хоча. А хоча ён значна большага, чым звыклае, камфортнае, спакойнае жыццё. Ён першы імкнецца разарваць нашыя шаблоны. Ён часта паказвае нам абсалютна нечаканыя шляхі нашага жыцця. Ён заўсёды імкнецца змяніць нашае жыццё і паставіць яго на службу славе свайго нябеснага валадарства. Але перш чым змяніць і адкрыць новыя перспектывы, ён выпрабоўвае нашу любоў да яго, выпрабоўвае цярпенне. Прыкладна так, як ён гэта рабіў у выпадку стомленых і галодных рыбакоў, якія ў думках ужо даўно былі ў сваіх утульных дамах, але мусілі выконваць штосьці, што з першага погляду ім падавалася абсалютна неразумным, але з перспектывы Божага проведу аказалася неверагодна плённым. Такім чынам, браты і сёстры, будзьма гатовымі для разрыву шаблоннасці нашага мыслення павевамі Духа Святога. Будзьма гатовымі пакідаць сваё звыклае і утульнае асяроддзе, калі Господь будзе адкрываць новыя перспектывы нашага жыцця. Будзьма гатовымі да выпрабавання нашай любові да нябеснага Айца. Амінь.
Это мой Бог, счастье. серце моє насичене і мадним щастя.
Шановні слухачі Криночки, учора, 7 кастрычніка, означалася пам'ять святого прападобнага Лявонція Карповіча, архімандрыта Віленскага. Гэты святы падзвіжнік адыграў вялікую ролю ў гісторыі беларускай царквы і ў культуры беларускага народу. Дастаткова ўзгадаць толькі некалькі фактаў. Ён быў заснавальнікам Святадухава Віленскага манастыра, складальнікам першай у свеце кнігі, якая называлася «Буквар», выдаў дзясяткі кніг на старабеларускай мове. Паходзіў Лявонцій па нараджэнню Лонгін з пінскіх краёў са шляхецкага роду. Сваю першую адукацыю ён атрымаў у астрожскай школе на Валыне, дзе выявіў вялікую схільнасць да навукі. Таму пасля астрожскай школы ён накіроўваецца ў Вільню, каб стаць вучнем віленскай брацкай школы. І ў сталіцы Вялікага княства Літоўскага Лонгін таксама выяўляў незвычайныя поспехі ў вучобе і ў засваенні духовных ісцін. У 1598 годзе, па дасягненні паўналецця, ён быў абраны адным з двух дойлідаў царквы. Акт абрання адбыўся ў прысутнасці вялікай колькасці праваслаўных у храме Святога Духа на нядзелю Фамы пасля Вялікадня. Кола абавязкаў дойлідаў было вельмі шырокім. Яны павінны былі клапаціцца аб усім скарбе царкоўным, аб кнігах і свечках, а таксама рыхтаваць памяшканне храму для здзяйснення богаслужэнняў. Сталенне Лонгіна Карповіча адбывалася на фоне падзей, вызначыўшых лёс Беларусі і Ўкраіны на наступнае стагоддзе. У 1596 годзе была абвешчана унія рэлігійная, згодна якой праваслаўныя павінны былі прызнаць сваю падначаленасць папе рымскаму. Далёка не ўсе праваслаўныя пагадзіліся з гэтым, і пры падтрымцы Канстантынопальскага патрыярха сталі на абарону сваёй царквы і праваслаўнай веры. Паміж праваслаўнымі, якія апынуліся па межамі закону, і уніатамі, якіх падтрымлівала дзяржава, пачаўся канфлікт, які доўжыўся на працягу стагоддзяў. Для Вялікага княства Літоўскага, дзе раней назіралася адносная верацярпімасць, надышлі часы, калі быць не уніатам азначала прыналежаць да людзей другога гатунку. У 1599 годзе пад пагрозай арышту змушаны быў пакінуць Вільню рэктар брацкай школы бясстрашны барацьбіт за праваслаўную царкву Стэфан Зізані. Гэты вучоны грэк, вядомы прапаведнік, быў таксама галоўным друкаром брацкім. Пасля выгнання Стэфана на месца кіраўніка друкарні брацтва прапанавалі кандыдатуру Лонгіна Карповіча. І хоць тады юнаку было ад нараджэння ўсяго каля 19 гадоў, ён выдатна валодаў не толькі царкоўнаславянскай, беларускай і польскай мовамі, на якіх друкавалася большасць брацкіх выданняў, але па водгукам сучаснікаў быў і ў мове грэцкай, і лацінскай, знакаміта беглы. У брацкай друкарні не было падзелу працы паміж людзьмі, датычнымі да выдавецкай справы. Карповічу ў адной асобе прыйшлося стаць адначасова і кіраўніком друку, і перакладчыкам з грэцкай і лацінскай мовы, складальнікам выданняў, і карэктарам, і рэдактарам. Друкарня выпускала падручнікі для брацкай школы, багаслужбовую літаратуру, вучэнні святых айцоў, а таксама палемічныя артыкулы. Аўтарам некаторых з іх быў і сам друкар брацтва. У пачатку 1610 году з сцен друкарні выходзіць выдатная палемічная праца Мялеція Сматрыцкага пад назвою «Фрынас» або «Плач праваслаўных». Гэтая кніга выклікала актыўную, негатыўную рэакцыю ўладаў. 6 траўня 1610 года кароль Рэчы Паспалітай Жыгімон III загадвае ўвесь наклад «Фрынаса» спаліць, друкарню ў брацтва адабраць, а друкароў, наборшчыкаў і карэктара Лонгіна Карповіча у выпадку, калі ён не шляхціц, адправіць у турму аж да адмысловых распараджэнняў. Аднак Карповіч быў арыштаваны яшчэ за месяц да каралеўскага ўказу у самую вялікую суботу 1610 года, якая выпала тады на 7 красавіка. У брацкай друкарні зрабілі ператрус, а галоўнага друкара брацкага, служку і пісара Лонгіна Карповіча, засадзілі ў смуродную вязніцу. Зрабілі яму допыты з пакутамі, а яго выдання, што мелі павагу ў народзе, забаранілі. 2 года правёў Карповіч у вязніцы, але ад сваіх перакананняў не зрокся. Аб ягонай мужнасці Мялецій Сматрыцкі сведчыў, што вязень праўды евангельскай аніяк не здрадзіў і быў цвярдзей, чым дыямент. Ускосныя звесткі паказваюць, што Лонгін Карповіч прыняў пострыг з манаскім іменем Лявонцій і быў пасвечаны ў святары не пазней восені 1609 года. У 1611 годзе ў сваім маёнтку Ев'я, сучасны Вевіс, у 30 кіламетрах ад Вільні, уплывовы братчык князь Багдан Агінскі аддаў святадухаўскім айцам месца для друкарні. З вязніцы Карповіч выйшаў пасля Вялікадня 1612 года. Стан яго здароўя быў вельмі трывожным. Паўгода ён практычна не ўставаў з пасцелі. Сам факт прысутнасці друкара ў манастырскай сялібе спрыяў бурнаму развіццю выдавецкай дзейнасці. З друку адно за адным выходзілі манастырскія выданні. У 1613 годзе брацтва пачынае і ў 1617 скончвае будаўніцтва новага каменнага будынку брацкай школы. Зараз у ёй было ўжо 5 класаў. Пачаўшы выкладаць у гэтай вучэбнай установе яшчэ ў 605 годзе, айцец Лявонцій Карповіч робіцца яе рэктарам. Па ўзроўню падрыхтоўкі выхаванцаў яна стаіць на роўні з віленскай вышэйшай каталіцкай школай. Святы айцец Лявонцій Карповіч быў малітоўнікам. З сваёй кельі ніколі не выходзіў без вадзянога гадзінніка, каб не марнаваць часу дарма. Аднойчы, успамінае святадухаўскі іерамонах Ісая Трафімовіч, айцец архімандрыт маліўся ў сябе ў келлі, калі яму паведамілі, што ў манастыр прыбыў стараста брацтва князь Багдан Агінскі і жадае з ім пагутарыць. Лявонцій Карповіч не мог адмовіць у просьбе абаронцы праваслаўных і перапыніў малітву, але пры гэтым быў вельмі, вельмі засмучаны. Айцец архімандрыт Лявонцій у святадухаўскай царкве здзейсняў штодзённыя літургіі са споведзю і прычашчэннем вернікаў. Калі ж да яго дайшлі пляткарства, што, маўляў, нядобра кожны дзень прыступаць да святых таямніц, духоўны настаўнік растлумачыў, маючым сумненне. Як набліжаючыся да сонечнага святла, бачыш на сабе плямы бруду. Нават калі яны вельмі малыя, так і прычашчаючыся часта боскімі таямніцамі, бачыш на сабе свае грахі. Жыўшы ў манастыры, Лявонцій Карповіч быў аўтарам шэрагу палемічных і павучальных выданняў. З мноства яго зваротаў да вернікаў захаваліся толькі 3 пропаведзі. Гэтыя творы нашага праслаўленага святога і сёння з'яўляюцца прыкладам глыбокага асэнсавання біблейскіх падзей і ярка сведчыць, наколькі таленавітым прапаведнікам і багасловам быў віленскі архімандрыт. Улетку 1620 года ў Кіеў прыбыў іерусалімскі патрыярх Феафан, да якога звярнуліся праваслаўныя жыхары Рэчы Паспалітай з просьбою паставіць для іх праваслаўнага мітрапаліта і епіскапаў. У ліку кандыдатаў на епіскапа сярод першых быў архімандрыт Лявонцій Карповіч. Але айцец Лявонцій быў ужо цяжка хворы і пераканаў праваслаўных беларусаў прасіць епіскапскай годнасці для свайго выхаванца Мялеція Сматрыцкага. Да лістапада 1620 года Мялецій вярнуўся ў Вільню з тытулам архіепіскапа Полацкага. Аднак ён ужо не застаў у жывых свайго старэйшага па манастыры архімандрыта Лявонція Карповіча. Мінула 6 тыдняў, як той памёр, але цела яго яшчэ не было адданае зямлі. І на ім не было прыкметаў тлену. Мялецій пры першай жа сваёй службы ў святадухаўскай царкве здзейсніў адпяванне і пахаванне свайго былога настаўніка і вымавіў слова, якое затым было надрукавана пад загалоўкам «Казанне на сумленны спачын прывялебнага мужа, спадара і айца Лявонція Карповіча». Мошчы святога айца Лявонція Карповіча былі пахаваны ў святадухавым манастыры. Аднак бязлітасны час слядоў яго пахавання да нашых дзён не захаваў. Праваслаўныя беларусы заўсёды лічылі айца архімандрыта Лявонція Карповіча святым. Ще у 20-х годах керівник польської автокефальної православної церкви митрополит Діанісій Валідінський дав дозвол на ушанування архімандрита Лявонція як місцево шанованого святого. У кінці 40-х годів 20-го століття Лявонцій Карпович був канонізований Білоруською автокефальною православною церквою, а у 2011 році він був признаний святим Білоруською православною церквою. У Вільні з липня місяця 2023 года діяє храм на гонор праподобного Лявонція Віленського, у якому моліться Білоруська православна громада Вселенського патріархату.
Вачох нічого акрамя адбіткаў святла ліхтароў, калі на сэрцы трывога, а на пальцах кроў, збірайся ў дарогу, дарога твой дом, збірайся ў дарогу, дарога твой брат. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой. Казала зорка у небе, летела молитва вверх. У тебе есть тое, у тебе есть тое, что подарил Бог. Это любовь. Іду за ёю па вадзе, іду за ёю па вадзе. І можа быць лепей, што ты не такі, як усе. І можа быць лепей, што ты любіш пабыць адзін. Дорога не дозволить стареть, дорога питання задасть. Дорога не дозволить стареть, дорога отказ тобі дасть. Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой. Казала зорка у небе, летела молитва вверх. У мяне ёсць тое, у мяне ёсць тое, што падарыў Бог. Гэта любоў. Ідзі за ёю па вадзе, ідзі за ёю па вадзе.
Шановні сябры, ми працягваем цикл розмоваў, зв'язаних з православно-етичною оцінкою різних біоетичних проблем. І сьогодні ми розглядзім тему так званої евтаназії. Чому так званої? Бо гэты термін у перакладзі са старажытнай грецької мови дословно означає «добрая смерть». «Ев» – «добра», «танатос» – «смерть». Але ці ёсць смерть евтаназії добра для чалавека? Да з'явлення медицинських способів штучного підтримання життя чоловіка процес помирання протікав адвольно. У апошній час медицина у шматліких випадках отримала можливість контролювати гэтый процес навіть тады, коли не застається надії на вертання чоловіка до життя. У сувязі з гэтым вельмі востра узнікла питання аб тым, хто має право визначаць мэтазгоднасць падтрымання жыцця чалавека ў тым ці іншым выпадку, і якімі крытэрыямі пры гэтым трэба кіравацца. Такім чынам, питання пра смерць набыло новае вымярэнне. Спецыяліст у галіне праваслаўнай біяэтыкі пратапрасвітер Ян Брэк у кантэксце этычных дыскусій аб эўтаназіі вылучае тры напрамкі этычнай аргументацыі – віталізм, апалогія эвтаназіі, выбарнае нелячэнне. Разгледзім гэтыя падыходы да смерці чалавека. Віталізм выступае за падтрыманне жыцця любой цаной і любымі сродкамі. Біялагічнае жыццё пры гэтым узводзіцца ў ранг абсалютнай каштоўнасці. Такі погляд не супадає з християнським баченням життя чоловіка, якоє має духовну основу, і тому яє коштовність не визначається одно тільки фактом біологічного існування. Другий підхід – апологія різних форм евтаназії, заснована на переконанні, що невилічно хворим необхідно дати право самостійно обирати час і спосіб сиходу життя. Гэта і ёсць так званая актыўная эўтаназія. Але хрысціянская ацэнка гэтай з'явы адназначная. Медыцынскі работнік, які ажыццявіў эўтаназію, здзяйсняе не што іншае, як забойства, а чалавек, які даў на гэта згоду, самазабойца. І тое, і другое ёсць парушэннем шостай запаведзі закона Божага. Нярэдка выказваецца думка аб тым, што калі чалавек мае права на жыццё, то ён павінен мець і права на смерць. Такім чынам сцвярджаецца абсалютная аўтаномія чалавека ў адносінах да свайго жыцця. Такі погляд супярэчыць хрысціянскаму бачанню каштоўнасці чалавечага жыцця, распараджацца якім не мае права ніхто, акрамя Бога. Заканчэнне зямнога быцця чалавека вызначаецца не ім самім, але тым, хто даў гэтае быццё – Богам. Трэці падыход – прынцып выбарнага нелячэння. Мае на ўвазе сітуацыю, калі размова ідзе пра адмову лячэння безнадзейных хворых у пэўных сітуацыях. Такі падыход шмат у чым перасякаецца з хрысціянскім бачаннем праблемы. Але пры этычнай ацэнцы яго прымянення трэба ўлічваць шэраг сур'ёзных фактараў, паколькі выбарнае нелячэнне лёгка можа прыняць формы так званай пасіўнай эўтаназіі. Прынцыповым тут, на думку пратапрасвітара Яна Брэка, з'яўляецца пытанне аб межах прымянення медыцынскіх тэхналогій для падтрымання біялагічнага існавання, а таксама намеры медычнага персаналу. Якую ў прынцыпе мы можам даць этычную адзнаку адключэнню апаратаў, якія падтрымліваюць жыццё? Гэта дазвол прыродзе рабіць сваю справу або нейкая форма эўтаназіі? Якімі надзейнымі этычнымі крытэрыямі мы можам кіравацца ў прыняцці такога рашэння? Як ацаніць розныя формы нелячэння? Ці мае чалавек з хрысціянскага пункту гледжання права адмаўляцца ад лячэння? Ці мае права доктар спыніць лячэнне, калі таго жадае пацыент? У пошуках адказаў на пастаўленыя пытанні мы павінны кіравацца наступнымі прынцыпамі хрысціянскай этыкі. З хрысціянскага пункту гледжання медыцынскія рашэнні ў гэтым выпадку павінны быць заснаваны на некалькіх прынцыпах. Першае – гэта прама адпавядае жаданню хворага чалавека, які памірае. Другое, штучнае падтрыманне жыцця не з'яўляецца для пацыента безумоўна дабратворным. Трэцяе, гэта не пазбаўляе пацыента мэтазгоднага медыцынскага догляду, накіраванага на суцішэнне фізічнага болю, хоць бы і з рызыкай скараціць яго жыццё, а таксама забеспячэнне натуральных патрэб арганізма, гідрацыя і штучнае харчаванне. Адрозненне ў гэтым выпадку ад так званай пасіўнай эўтаназіі і маральная дапушчальнасць такіх дзеяў абумоўліваецца мэтай не забівання або набліжэнні смерці хворага, а стварэння аптымальных умоў для таго, каб працэс памірання прывёў па магчымасці да бязбольнага, непасаромленага і мірнага скону, пра што мы і молімся штораз за боскай літургіяй.
Сустрэча заўсёды дар. Дзякую нашаму небеснаму айцу за дар новай сустрэчы з вамі, дарагія слухачы крыначкі. І дзякую за вашую ўвагу. Няхай Гасподь сваю ласкаю адорыць вас радаснымі і плённымі сустрэчамі на гэтым тыдні. Чакаю нашых новых спатканняў у эфіры радыёпраграмы «Крыначка».